Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Maraw vilayatynyň täze häkimi Owa ýolbaşçylaryny çalyşýar, talapkärligi talap edýär. Türkmenistanyň goňşy Özbegistana gatnap Qadın çetmeği çalışan adamlar köpölüyor. Zelenski Abbasada düyüklü gepleşikler geçiriyor. Polyak premieri Ukrayna yara üstünçülüğünü kesecek dinay diyar ve beylek tadırıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen kilimen yoksun anı uruan tanış ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov Abbasa saparının çayaklarını Abbasa'nın prezidentinin Kovanın ütkü mevulen vağlı meseleler oyuncu yürüyte vekili John Kerry bilen duştu deyip Türkmen metduvoti hiç bir zikmeziklığı açmazdan havar veriyor. Duşukta Türkmenistan'ın ve Abbasa'nın umumu avadançılığın bekvitlerine layık geliyen neticeli kılmattaşlığı bundan veylakta putolonurmağı tayyardığı tasdiklanılı. Türkmenistan yaşıl iktisadiyete geçmek stratejisini durmuşa geçirip dürlü fudoklara ekolog taydan arası serişte tığşitlayıcı teknologiyaları giyinden ornaştırmağı uğur edin yer deyip havarda verilen yer. Şeyle de havarda Abbasan'ın prezidentinin yürüyte vekilinin Türkmenistan'ın bu uğurda alıp bariyan işine yokor bakı berenini kaydılıya. Türkmenistan hova koyu veriyen ziyanlı ağlarının muhtarının ağaçı köp olmağını tankit edilýär. Kiýew Russiýanyň soňuna garşy alyp barýan urşunyň esasy pursadyny iki ýaranyň çaknaşmagy bilen Polşa mundan beýlek Ukrainany ýaraglandyrmajakdygyny we barynsyny öz gorawyna jemlejekdigini aýtdy. Ukraina denedilýän gally eksportynyň üstünde barýan dagwanyň ulalmagy netijesinde Polşa 20-nji sentýabrda Ukrainanyň ilçisini çağıryp prezident Volodymyr Zelenskiýniň Birleşen Milletler Romasynda eden çykyşy aydan kävir sözlerini nägilelik güldirdi. Ukrayna lideri öz çıkışında kävir yurtların öz milletini dine gollan olyanlıklarını aytdi. Saudi Arabistan'ın miras düşer şahzadesi Muhammed bin Salman Abbasa televizyonuna beren interviusunu öz yurdunun Israil'le arada katnaşıkları kadalaştırmak için ilgiderli tagarla ediyenliğini aytdi ve eger de İran yadra yarağını edinse bizim onun edinmeli bolor deyip duydur verdi. Tehran yadra yarağını edinecek olayanlığını ret ediyor. Eğer İran yadra yarağını edinse ne olur deyip sorulunu ters giydirilen şahzada eğer olur edinseler bir de onu edinmeli olur dedi. Aziyanın ösü şu anki Türkmenistan'ın cem içerik önümünün şu yıllaki ösü şu arada aprel ayını eden saklamasını ütködüp onu 6.5% bolonluğundan 6.12% çenli peselti deyip inter Fakıs xabar gurulugu Aşgabatdan xabar veriyor. Neşir bu xabarı bankın sentyabr ayındaki hasabatını salgılanıp çap etti. Yönü bank yurdun cem içerik önümünün 2024-nji ýylda 6% ösüp duwaradaky garaýşyny öňkü durkunda sakladi. Şol wagtda Aziýanyň ösüş banky inflasiýa baradaky çaklamasyny goglanýardy. Ýagny aprel aýynyňky synyna 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanyň inflasiýanyň 10% boljakdygyny aýdan bolsa, indi bu çaklamany 8% çenli peseltdi. Synçylar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasan energiýa eksportundan gelýän girdecilere dayanýanlygyny, owa hojalygynyň çökerlenýändigini we iýratyň aglaby köplüginiň hor ýaşaýanlygyny, milli manadyň hümmetiniň ýyl ýyldan peselýändigini aýdýarlar. Awraýly halkara uramalary Türkmenistanyň berýän resmi sanlarındaky ösüş görkezlerini köplenç ygtybarly maglumat tökmenine garamaýarlar. 20-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň öňe syýrasynda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 24-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı, Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow'un yolbaşçılığına geçirilen maslahatı Rusya'da, İran'la, Birleşen Arap Emirlikleri'ni, Germaniya'da, Türkiye'de, Saudi Arabistan'ını, Kazakistan'ını, Tacikistan'ını, Oğuzistan'ını, koçum olup yaşayan Türkmenlerin vekilleri katnaştılar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.